dhalinyarta uu la garab taagan yahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa upinzani Zambia, Hakainde Hichilema, anaongoza katika hesabu ya awali katika uchaguzi wa rais nchini humo dhidi ya mpinzani wake wa muda mrefu ambaye pia ni rais aliyepo madarakani, Edgar Lungu, kulingana na matokeo ya kwanza yaliyotolewa na tume ya uchaguzi leo Jumamosi. Lungu mwenye umri wa miaka 64 amekuwepo madarakani tangu mwaka 2015. Anakabiliwa na ushindani wa karibu sana dhidi ya Hichilema, anayejulikana kama HH, mfanya biashara anayekosoa usimamizi wa rais kwenye masuala ya uchumi ambao una matatizo. Wawekezaji wanafuatilia kwa karibu matokeo ya uchaguzi wa Alhamis kwenye nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ambayo ina deni kubwa sana na imeathiriwa na janga la virusi vya korona tangu vilipoingia barani humo mwezi Novemba. Taifa limeshindwa kulipa madeni yake. Msaada wa shirika la fedha la kimataifa IMF, ambao tayari umekubaliwa kwa jumla, unasimamishwa hadi baada ya matokeo ya kura. Hivyo, katika kufanya mabadiliko kwenye madeni yake, ambapo inaonekana ni mtihani wa mapema kwa mpango mpya wa ulimwengu kupunguza mzigo kwa nchi masikini. Jimbo la New South Wales huko Australia lilitangaza kufunga baadhi ya shughuli za umma leo Jumamosi kutokana na janga la virusi vya korona, ikiambatana na siku saba za kufungwa kwa shughuli nchi nzima kuanzia Jumamosi jioni. Shule zitafungwa kwa wiki moja. Hivi ni vita haswa, Gladys Berejiklian, waziri mkuu wa jimbo hilo, alisema. Kirusi cha Delta kinatisha. Jumamosi ilikuwa siku mbaya zaidi kwa jimbo hilo, kukiwa na kesi mpya 466 na vifo vinne. Berejiklian alisema New South Wales inakabiliwa na hali mbaya. Mapema Jumamosi, Dr. Daniel McMullen, rais wa New South Wales Medical Association, alisema katika taarifa, tunahitaji kutibu virusi kama vile viko kila mahali na kwa wakati wote. Madaktari kutoka NSW wamechoka na wana wasiwasi kuhusu jamii zao. Mfumo wetu wa afya tayari ni tete huko vijijini na kikanda, hautaweza kukabiliana na ongezeko la kesi hizi. Rais Ashraf Ghani aliwaambia wa Afghanistan katika ujumbe wa sauti leo Jumamosi kwamba alikusudia kupigana vita vilivyowekwa na atahakikisha majeshi ya usalama yanatekeleza jukumu, wakati ambapo Taliban inaonekana kuwa inakaribia mji mkuu Kabul siku hadi siku. Katika hali ya sasa, kipaumbele chetu cha juu ni kufufua upya nguvu ya vikosi vya usalama na ulinzi vya Afghanistan, alisema katika ujumbe wa dakika mbili na nusu ambao ulisambazwa kwenye akaunti rasmi za serikali katika mitandao ya kijamii na kurushwa kwenye televisheni ya umma nchini Afghanistan leo alasiri. Ujumbe huo ulifuta uvumi ulioenea huko Kabul kwamba Ghani alikuwa anapanga kutangaza kujiuzulu na kuwaruhusu Taliban kuingia Kabul kufuatia kundi la wanamgambo kutangaza kusitisha mapigano. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kanada ilisema Ijumaa kwamba itachukua hadi wakimbizi 20,000 wa Afghanistan, wakiwemo viongozi wanawake, wafanyakazi wa serikali na wengine wanaokabiliwa na vitisho kutoka kwa Taliban, wakati waasi wanaposonga mbele nchini kote wakiteka miji mikubwa. Hali nchini Afghanistan ni ya kusikitisha na Kanada haitakaa tu. Waziri anayehusika na masuala ya uhamiaji Marco Mendicino aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Wakimbizi hao watajumuisha wa Afghanistan walio katika mazingira hatarishi, ambao bado wako nchini humo au ambao tayari wamekimbilia mataifa jirani, ambao ni pamoja na viongozi wa kike na wafanyakazi wa serikali. Pia inajumuisha watetezi wa haki za binadamu, watu wachache walioteswa na waandishi wa habari. Ndege kadhaa za wanaotafuta hifadhi zimeondoka na ndege ya kwanza ilitua Ijumaa huko Toronto, Mendicino alisema. Watu 44 wamefariki katika mafuriko nchini Uturuki, wakati juhudi za utafutaji zaidi watu waliopotea zinaendelea. Familia za watu waliopoteza wapendwa wao baada ya mafuriko mabaya kutokea katika miaka kadhaa nchini humo walikuwa wakiangalia timu za waokoaji zinavyofanya kazi kwenye majengo hayo leo Jumamosi, wakihofia idadi ya vifo kuongezeka zaidi kutokana na mafuriko hayo yenye nguvu.
Maswali na majibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Basi baada ya taarifa habari, karibu katika kipindi chenu cha maswali na majibu kutoka hapa Washington. Nahodha wako ni mimi Abdu Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Basi bila kupoteza wakati, Sunday, nani anatufungulia uwanja ukiwa huko Silver Spring? Tuambie wiki hii nani amebahatika.
Haya, asante sana Abdul Shakur Abud. Maswali ya wasikilizaji wetu ama kwa hakika yanavutia kabisa, na aliyebahatika hii leo kufungua ni wewe Alex Kateba. Unasema upo katika chuo cha Tabora Polytechnic, unauliza nani aligundua maadili ya mwandishi wa habari na anatokea wapi? Haya, hii Abdul Shakur Abud ni shughuli yetu, ni taaluma yetu ambayo ninaifahamu vizuri, ni ya kale kweli kweli. Hebu tupatie ufafanuzi zaidi brother.
Hii kwa hakika, wakati nilipokuwa ninasoma uandishi wa habari tulipata somo juu ya historia ya taaluma hii na namna ilivyokuwa, na kulingana na kitabu vya historia ni kwamba habari za kwanza kuandikwa kwenye karatasi au hati kama taarifa kwa wananchi kusoma na kufahamu yanayotokea ilifanyika Roma miaka 59 BC kabla ya kuzaliwa Kristo. Wakati huo hiyo ilikuwa ni hati ikijulikana kama Acta Duma, iliyokuwa inaninginizwa katika maeneo muhimu ya mji ili watu waweze kusoma, wale waliokuwa wanajua kusoma wakati huo kufahamu mambo yanayotendeka. Historia inaeleza taaluma hiyo ilianza Uchina wakati wa himaya ya Tang kati ya mwaka 618 hadi 907, ikitolewa kwanza ripoti za yaliyotendeka mahakamani na kuendelea hadi mwaka 1911. Hata hivyo, habari za kwanza kuchapishwa kama gazeti na ripotiwa ilikuwa ni Ujerumani mwaka 1609, ambapo kulitokea tuseme magazeti mawili yenye ukurasa mmoja kila moja ya habari iliyojulikana kama Avisa na Relations katika mji wa Strasbourg. Na gazeti la ukurasa moja wa habari kwa Kiingereza lilichapishwa Uingereza mwaka 1621, The Oxford Gazette. Kwa hivyo ukiangalia jinsi mambo yalivyokuwa, wataalamu wanasema taaluma hii ya uandishi wa habari ilianza huko China. Kwani hata kitabu cha kwanza kuchapishwa kulingana na vitabu vya historia ilikuwa ni huko China mwaka 868. Kwa hivyo taaluma ya waandishi wa habari ilianza China na kufikia Ujerumani hadi Ulaya yote. India nayo ilianza mapema ikiwa na gazeti la kwanza lilochapishwa mwaka 1822. Kwa hivyo ni taaluma iliyoanza katika maeneo mbalimbali kulingana na namna elimu ilikuwa ikiendelea. China ikiwa imetangulia ikija Ujerumani, ingawa kuna watu na wanaotoa hoja kwamba huenda ilianza maeneo mengine, lakini katika msingi ilianzia katika maeneo hayo kulingana na magazeti yaliyoonekana au yaliyotolewa katika kipindi hicho.
Naam, asante sana, habari nzuri kabisa hii. Sasa zamu ni yako wewe Johannes Bita John wa Kagogo Muleba, Tanzania. Unauliza, je, ni kipi kifanyike kulinda mataifa madogo au yenye uchumi mdogo na masikini ili yaweze kukabiliana vizuri na janga hili hatari la corona? Ama kwa hakika kuna kazi kubwa hapa, kwani nadhani mataifa yote ya dunia yanakabiliwa na mzozo wa kiuchumi kutokana na janga hili, ama kwa hakika, na ni swala la kuangalia kwa sababu mataifa mengi hivi sasa madogo pia yanaangalia namna ya kujikinga.
Kwa hakika wataalamu wa uchumi na mashirika ya fedha duniani wanasema kunahitajika fedha nyingi za msaada kuweza kuokoa uchumi wa dunia kutokana na janga la corona, na wanategemea zaidi misaada ya kufufua uchumi unaotolewa na nchi kuu kusaidia uchumi wao kwanza, kwani uchumi wa dunia kwa ujumla mbali na China unaripotiwa na IMF, shirika la fedha la kimataifa ambalo linatoa kila mwaka, kwamba uchumi wa dunia uko katika hali mbaya na kunahitajika fedha nyingi ya kufufua uchumi. Kwa mataifa yenye uchumi mdogo, basi tayari yalipewa fedha na mashirika hayo ya fedha na mataifa tajiri mara tu pale janga lilipoanza mwaka 2020. Njia pekee hivi sasa wataalamu wanasema ni kutolewa msaada wa pili, lakini wasiwasi ni kwamba msaada wa kwanza unadaiwa na wakosoaji ulitumiwa vibaya, na hata kuna uchunguzi wa rushwa unaoendelea mfano huko Afrika Kusini na Kenya kuona matumizi mabaya ya msaada wa kupambana na COVID-19 ilivyotumiwa kutoka mashirika ya kimataifa. Njia iliyopo ni kuhakikisha kiwango cha maambukizo kinashuka, watu wanafuata masharti ya kujikinga, na kufunguliwa haraka shughuli zote za kiuchumi zilizofungwa, na hasa kutoa msaada kwa makampuni madogo na wafanyabiashara wadogo wadogo katika mataifa hayo madogo kuweza kurudisha tena uchumi katika hali ilivyokuwa kabla ya janga hili la corona kujitokeza. Hao ni wataalamu wa uchumi wanavyoeleza.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa navuta barua yake David Mahimbo wa Kimelo, Kongwa, Tanzania. Anasema, naomba kuuliza kuhusu yule kiongozi wa Tibet kule China anaitwa Dalai Lama. Je, bado yupo? Na je, bado anaendelea na harakati zake za kutetea uhuru wa jimbo la Tibet? Haya, kiongozi huyu yungae na nguvu zake na ufahamu mimi, na anaendelea na harakati zake, lakini ni kwa chi Abdul Shakur Bud kwa maelezo zaidi.
Naam, kiongozi huyo wa kiroho wa dhehebu la Gelug katika dini ya Kibuddha huko Tibet yungali hai, lakini sande haendelei vizuri tena na harakati zake kutokana na hali yake dhaifu ya afya. Jina la Dalai Lama kwa hakika ni cheo anachopewa kiongozi na watu wa dhehebu hilo la Kibuddha kutoka huko Tibet, kwa vile amekuwa maarufu kote duniani katika kupigania amani na taifa hilo la Tibet. Amekuwa jina lake likifahamika sana na amekuwa kifahamika kwa hilo Dalai Lama, lakini jina lake halisi ni Tenzin Gyatso, akiwa Dalai Lama wa 14 tangu Dalai Lama wa 5 katika karne ya 17, kulingana na vitabu vyao vya historia, ni kiongozi anayesimamia umoja wa taifa la Tibet, akiwakilisha utamaduni na thamani za wananchi wa Tibet. Kulingana na ukurasa wa wasifu wa watu mashuhuri, biography page, alizaliwa tarehe 6 Julai mwaka 1935 huko Taksir, Uchina, na alichukua uongozi wa dhehebu lake akiwa na umri wa miaka 15. China ilivamia Tibet mwaka huo huo wa 1935, na yeye katika kuhofia usalama wa maisha yake pamoja na maelfu ya wakazi wa Tibet walikimbilia Dharamsala huko India, ambako ndiko makazi yao ya ukimbizi yanapatikana hadi hii leo. Na tangu wakati huo ameendesha juhudi za kupata uhuru wa ndani wa jimbo hilo ndani ya China. Lakini serikali ya Beijing hadi sasa haijaonyesha dalili zozote za kutaka amani na maridhiano. Kwa hivyo unamwona yeye sio kwamba anapigania uhuru kamili, lakini anapigania utawala wa ndani, kujitawala wenyewe bila kuingiliwa na China, lakini iwe ndani ya China. Kiongozi huyo alitangaza kuacha kabisa jukumu lake la kiongozi wa kisiasa wa Tibet mwaka 2011 March 10 kutokana na ushauri wa daktari wake baada ya hali yake ya afya kuwa mbaya zaidi, akisema kuwa kwa muda mrefu amekuwa akiamini wa Tibet wana haja ya kumchagua kwa njia huru kiongozi wao mpya. Dalai Lama ni mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel ya mwaka 1989 miongoni mwa tunzo kadhaa alizopokea. Na kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 hivi sasa hatoi tena hotuba au kwenda katika mikutano mashuhuri duniani kama alivyokuwa akifanya, anapumzika na hali yake ya afya ikifuatiliwa kwa karibu sana. Kwa hivyo ni kiongozi aliye hai mpaka hivi sasa. Tuendelee Sunday.
Hivi sasa na swali la wakati kabisa kutoka kwake Elias Shiguta wa Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Anataka kujua historia ya VOA. Sawa kabisa, ilianzishwa mwaka gani, wapi, na mtangazaji wa kwanza kabisa alianza kutangaza anaitwa nani? Ni la wakati kwa sababu ina maana mbili. Shukuru, wiki mbili zilizopita ndio tulisherehekea miaka 79 ya shirika hili. Au Shukuru mwenzangu unasemaje?
Na kwa ufupi tu, VOA ilianzishwa tarehe mosi Februari mwaka 1942, ikitangaza kwa dakika 15 kwa Kijerumani kwanza, kuelekea Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia, pale muda mfupi tu Marekani kuingia katika vita hivyo vya dunia kupambana na Ujerumani. Mtangazaji wa kwanza alikuwa William Harlan Hale kwa lugha ya Kijerumani, na kufikia hii leo VOA inatangaza kwa lugha 47 tofauti duniani na ina karibu wasikilizaji milioni 275 kwa wiki. Tunatangaza hivi sasa katika matangazo ya radio, televisheni na kupitia mtandao. Kwa ufupi basi, VOA inaadhimisha miaka kama ulivyosema 79 tangu kuanzishwa kwake.
Sare sana Shukuru. Hongera tena sana Sauti Amerika kwa kuadhimisha sikukuu yake ya kwanza matangazo. Sasa basi, nielekea huko Afrika Kusini ambako nakutana naye Lusinga Ndaye. Tumefurahi sana kupata swali kutoka huko. Tunafahamu kwamba wengi wanazungumza na kusema Kiswahili katika nchi hiyo, lakini si kawaida kupata maswali Shukuru kutoka Afrika Kusini. Sasa Ndaye anataka kufahamu kwa nini chanjo ya corona ilipatikana kwa haraka kuliko chanjo ya ukimwi ama ya Ebola. Kazi kwa kushuku.
Kufuatana na wataalamu ni kwamba chanjo ya kupambana na virusi vya corona imekuwa ikifanywa utafiti kwa muda mrefu. Mrefu sana, kwamba virusi hivyo vilitokea mapema na vinafanana na virusi vingine ambavyo vimekuwepo, na teknolojia pia inasemekana imechangia sana. Kwa muda sasa watafiti wamekuwa kitafuta chanjo kwa ajili ya ugonjwa SARS na homa ya mapafu ya Mashariki ya Kati MERS, ambayo yote yana aina moja ya protein, na inasemekana utafiti ulianza karibu miaka 25 iliyopita kulingana na Dr. Akiko Iwasaki wa Chuo Kikuu cha Yale. Kwa hivyo ikawa rahisi kabisa kuweza kupata chanjo kama tunavyoona, kwani jumuiya ya kimataifa iliungana kwa pamoja na kumekuwa na ushirikiano mkubwa wa kutafuta chanjo, na fedha za kimataifa na za nchi zilizotolewa imekuwa nyingi, na hivyo wataalamu wamesema mambo haya yote yamechangia kwa chanjo hiyo kupatikana haraka, lakini vilevile imezusha wasiwasi ikiwa chanjo hiyo ina nguvu au la. Lakini hadi hivi sasa, kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyopita, chanjo ingali inaweza kusaidia karibu kwa asilimia 95 mtu kutokuwa mgonjwa sana akiambukizwa na virusi vya corona, lakini wataalamu wanasema chanjo hiyo haimkingi mtu mmoja kwa moja kutopata corona. Inasemekana nyingi zina nguvu za hadi 65% ya kuzuia mtu kuambukizwa na corona, lakini haimaanishi ukipata chanjo umekingwa hutopata corona kama vile ukipata chanjo ya polio na kadhalika. Kwa upande wa Ebola, chanjo ilitolewa mwaka jana, imechukua muda mrefu kwa sababu utafiti ulikuwa ni mdogo zaidi. Watu ambao wanapata ugonjwa huo ilikuwa katika eneo moja tu kule Afrika ya Kati, hasa kule Kongo. Kwa hivyo imechukua muda mrefu. Ukimwi kweli ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza, imechukua muda mrefu zaidi, na mpaka hivi sasa kuna changamoto ya kupata chanjo dhidi ya ukimwi. Kwa hivyo ugonjwa wa COVID-19 umeweza kupatiwa chanjo kutokana na kwamba utafiti umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 25 sasa.
Haya, sasa zamu ni yake Isaac Said Paul. Paul yuko wapi? Baraka, Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unauliza, je, ni nchi gani ya Afrika ya kwanza kutoka kwenye tawala za ufalme na ilikuwa mwaka gani? Kazi kwa kushukuru.
Hili swala lake ni gumu kidogo, maana sifahamu anataka kujua utawala wa kifalme wa kipindi gani huko Afrika. Manake kumekuepo na utawala chungu nzima wa kifalme hata kabla kuzaliwa Kristo huko Afrika. Kufuatana na vitabu vya historia, mfano ufalme wa Punt karibu miaka 2040 kabla ya kuzaliwa Kristo, na ulianguka mwaka 1069. Naweza kusema huo ndio utawala wa kwanza uloporomoka barani Afrika wa kifalme. Ilikuwa utawala wa kale kabisa katika Misri ya hileo. Halafu kuna utawala kifalme kabla ya ukoloni katika karne ya 17 na 19. Kwa hivyo ni vigumu kueleza ni kipindi gani unaopendelea kufahamu zaidi. Manake huko Misri kwenyewe, kwani huko Misri kwenyewe kumekuwa na utawala wa kifalme tofauti katika vipindi mbalimbali katika maisha ya Wamisri, na hivyo ni vigumu kuweza kusema ni utawala gani wa kifalme uliporomoka kwanza. Hey, Sunday, samahani, muda umemalizika. Sidhani tunaweza kuuliza swali jingine hapa. Basi kwa niaba yako wewe, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ninasema kinivi sasa nampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Hadi wakati huo, tuonane wakati mwingine. Kwa herini.
Bila shaka ni ishara kwamba nimeingia hapa studio nikiwa tayari kabisa kukamata position, kukuletea vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi ni BMJ Murithi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia karibu nchi jirani hapa karibu na Marekani. Mwanamke mmoja nchini Canada aliweka rekodi rasmi ya ulimwengu ya The Guinness World Book of Records alipomaliza mbio za mita 100, msikilizaji, kwa sekunde 22.99. Sikiliza haya, wakati akikimbia kwa kutumia miguu na mikono kwa pamoja. Julie McNan mwenye umri wa miaka 38 kutoka kule Vernon, British Columbia, alikimbia kwa mikono na miguu yake, jambo ambalo si kawaida kuona wanariadha wakifanya katika uwanja wa Greater Vernon Athletics Park siku hiyo ya Jumatatu wiki hii, na alimaliza vizuri kabisa. Lakini sasa utajiuliza, msikilizaji, mtu atakimbia vipi kwa miguu na mikono kama mnyama? Kwa kweli yeye huyu mwanamke amesema kwamba amekuwa akikimbia kama mnyama, na kutoka akiwa mtoto wa miaka 3 alikuwa anapenda sana kama ingewezekana awe ni farasi. Yeye mwenyewe amesema hivyo wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la Reuters. Ameeleza bayana kwamba tangu awe na umri wa miaka 3 amekuwa akikimbia namna hiyo na hata kufanya mazoezi si haba, na hivyo basi sasa ameboresha uwezo wako wa kukimbia kwa mbio hizo, na mpaka akaingia kwenye orodha ya Guinness World Book of Records. Manake sio mchezo hapa. Hebu tusikie alivyoeleza shirika la habari la Reuters.
Yeah, when I was a little kid I loved horses. So I wanted to be a horse and I used to do it all the time.
Anasema kwamba moja ya mambo yaliyochochea yeye kutaka kukimbia kwa miguu na mikono kwa pamoja ni alipogundua kwamba kuna mwanariadha anajulikana kama Kenichi Ito wa Japan ambaye aliweka rekodi ya sekunde 15.71 mwaka wa 2015. Naye akasema, Makana akasema, na mimi nitakimbia vivyo hivyo. Lakini hapa anaeleza kwamba hivi karibuni amepata mtoto mdogo, mtoto wake wa tatu, msichana, na kwamba aliketi chini akafikiria, akaona kwamba kama angeweza kuendelea na kufanya mbio hizi, basi itamsaidia sana katika ku keep fit, manake awe katika hali nzuri ya afya. Na sasa akasema kwamba kama alikuwa anakimbia hivyo miaka yake ya 20, anaweza pia kufanya hivyo katika miaka yake ya 30, ingawaje anaingia karibu umri wa miaka 40.
Then I got to my 30s and I had kids and I remember thinking, would I ever do this again? And if I did, for sure I wouldn't do it, you know, around my kids or when I'd been, you know, late at night. Maybe I'd never do it again.
Makana anasema alitaka kuwa farasi, lakini bila shaka ni vigumu kwa binadamu kuwa farasi, lakini tabia zake za kukimbia zinaonyesha kwamba yeye kabisa anapelekana na azima yake hiyo ya kuwa kama farasi. Huenda asikimbie kwa kasi ya farasi, lakini anajaribu. Kwa sasa ameingia kwenye orodha ya Guinness World Book of Records kwa sababu alikimbia ama alimaliza mbio hizo za mita 100 kwa sekunde 22.99. Haya, msikilizaji, ushasikia msemo kwamba ni vigumu sana kupigwa na radi. Basi mtu mmoja hapa Marekani amepigwa na radi, na isitoshe, kamera iliyokuwa kwenye gari lake aina ya pickup ikarekodi wakati anapigwa na radi, gari ambalo liliharibiwa kabisa na radi hiyo. Maajabu haya. Haya yalitokea katika jimbo la Florida hivi karibuni, wakati jamaa alikuwa anateremka akiwa na gari, akiwa ndani ya gari lake aina ya Ford Ranger ambalo ni la mwaka 2020. Na mara moja hiyo yote yaliyotokea pale yaliweza kurekodiwa kwenye kamera, na ni picha ambazo zinatia, zinaonesha wasiwasi uliokuwepo, hofu iliyokuwepo, na jinsi ambavyo umeme na radi ziligonga kwa pamoja na kuharibu kabisa gari hilo la Jack Forrick, ambaye kwa sasa tunavyozungumza na yeye yuko katika hali mahututi kwenye hospitali moja ya jimbo la Florida. Lakini bado akiwa hospitalini ameweza kuzungumza na shirika la habari la AFP, anaeleza kwamba yeye alikuwa ameonywa kwamba asisafiri ama asifanye safari hiyo wakati wakitoka kwenye mechi fulani iliyokuwa inachezwa katika county ya Lee.
God singled me out and said I'm going to hit that guy right in the middle. Yeah, pretty much put my truck in intensive care.
Na kwa hayo kuhusu watu ambao walikuwa waamini kwamba wanaweza kugongwa au kuuawa na radi, na sasa wanaamini, naona muda wangu hapa studio umekatika, msikilizaji. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba isifuye mvua imemnyea, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Kiongozi wa upinzani Zambia Hakainde Hichilema anaongoza katika hesabu ya awali katika uchaguzi wa rais nchini humo dhidi ya mpinzani wake wa muda mrefu ambaye pia ni rais aliyepo madarakani Edgar Lungu, kulingana na matokeo ya kwanza yaliyotolewa na tume ya uchaguzi leo Jumamosi. Jimbo la New South Wales huko Australia lilitangaza kufunga baadhi ya shughuli za umma leo Jumamosi kutokana na janga la virusi vya korona, ikiambatana na siku saba za kufungwa kwa shughuli nchi nzima kuanzia Jumamosi jioni. Rais Ashraf Ghani aliwaambia wa Afghanistan katika ujumbe wa sauti leo Jumamosi kwamba alikusudia kupigana vita vilivyowekwa na atahakikisha majeshi ya usalama yanatekeleza jukumu, wakati ambapo Taliban inaonekana kuwa inakaribia mji mkuu Kabul siku hadi siku. Kanada ilisema Ijumaa kwamba itachukua hadi wakimbizi 20,000 wa Afghanistan, wakiwemo viongozi wanawake, wafanyakazi wa serikali na wengine wanaokabiliwa na vitisho kutoka kwa Taliban, wakati waasi wanaposonga mbele nchini kote wakiteka miji mikubwa. Watu 44 wamefariki katika mafuriko ya Uturuki, wakati juhudi za utafutaji zaidi watu waliopotea zinaendelea.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.